Here, ons het so pas afgesluit met 'n wonderlike lied dat ons U aanbid, dat ons U loof as Vader, as God, as Skepper Heer, dat ons U Here Jesus besing en U o Heilige Gees van God. En ons wil nie vanaand hier kom staan in eie kragte, met eie idees en met eie opinies nie, maar ons wil hier kom staan in die gesag van ons Here Jesus Christus, niks uit onsself nie. En daarom bid ons dat U vir ons kom seën, elkeen wat inluister, elkeen wat na hierdie boodskap vorentoe gaan luister, waar dit ook al mag wees, net soos daardie man wat ons vanoggend gesien het met 'n ou klein motorfietsie oor berge en dale reis om uiteindelik die boodskap by sy mense vir wie hy passie het uit te bring. Net so, Here, kan hierdie woord en elke ander woord, kan dit mense bereik aan die uiteindes van die aarde. Mense, natuurlik, wat ons mense is, wat ons taal kan verstaan, soos het vanoggend duidelik gestel is. En daarom bid ons vir elkeen wat sit, waar ook al in die wêreld, dat U woord sal uitgaan, en dat U verheerlik sal word. Amen. Gemeente, ons nooi is 'n wonderlike lied. Vriende, ons lees vanavond uit 1 Timoteus hoofstuk 1. U sal opmerk, ek het so 'n bietjie aanpassings gemaak op die aanbieding, omdat ons maar net so besluit het om vanavond verder te gaan. Sê ons vir welkom by ons erediens om 9:00 en om 6:30. Dan het ons vanoggend gelees uit 1 Samuel 24, 1 tot 8, vanavond uit 1 Timoteus 1, vers 1 tot 20. Paulus, apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons Verlosser, en van die Here Jesus Christus ons hoop, aan Timoteus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, en Christus Jesus ons Here. Soos ek jou versoek het toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvraag bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, oorreders, sodomiete, mense diewe leenaars, myneediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onse Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei, onder wie daar is Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. U kan net so bly sit, dan nader ons saam in gebed tot ons Vader. Here, so baie dankie vir u kragtige woord wat ons reeds by die lees daarvan dadelik opmerk dat u verwys na 'n goeie gewete. Paulus wat skryf aan sy ware kind in die geloof, en nie soos sommige Bybelverklaardes sê dat Paulus het 'n buiteegtelike verhouding gehad, want hy noem Timoteus sy kind nie. Maar Here, dat ons weet dat Paulus instrumenteel gestaan het om Timoteus na Jesus Christus toe te lei. En daarom kon hy na hom verwys as sy ware kind in die geloof, nie na die vlees nie. Dit is maar een voorbeeld van hoe ons in ons daar na die woord kyk, mense, alles krypties, alles met negativiteit, en alles om maar net, so sê hy dan onder ook sê, mense saam met hulle op 'n skibreek te vat, en te ervaar hoe dat die kerk van God vernietig word. Ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u woord ook in hierdie aand tot ons wil spreek, en Here, ons dankie dat u die woord in ons hart kom inplant het deur u gees. En daarom vra ek dat ons sal stil wees en dat ons u woord in ons harte sal opneem en dat u, Here, die saad wat uitgaan op vrugbare grond sal laat val. Ons bid vir elke ander plek vanaand, elke ander plek, Here, waar u woord in waarheid uitgaan en waar Jesus verkondig word as die gekruisigde, die verlosser waardeur die mens gered word, dat u woord ook daar sy gang mag vind en ook daar die sade op 'n vrugbare grond te lande sal kom. Seën ook vanaand prediker en die gehoor. Ons is afhanklik van u en dankie dat u ons in staat stel in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, ons was vanoggend het ons gekyk na die gedagte, Dawid se gewete wat hom geplaag. Ons het net die eerste gedagte hanteer van 'n goeie gewete, en die gedagte daar was dat 'n goeie gewete stel 'n persoon in staat om berou te hê of spyt te wees, was die woord wat ek gebruik het. Vanaand wil ons kyk na twee teksverse. Dit is in 1 Timoteus 1 vers 5. Ons het geen passie vanaand om te fokus op leraars en valse gerugte. Ons is glad nie besig met daardie preek vanaand nie. Ons praat met u oor die gedagte van 'n goeie gewete. Ons vind dit in vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete. Ek wil net die aandag vestig, hier word hart en gewete saamgebruik in die Nuwe Testament. En dan vers 19 wat sê, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Ek gaan baie vinnig hier deur hardloop, vriende. Dis dinge wat ons vanoggend, ek weet dit, het toe ook vinnig gegaan. En ons wil maar net seker maak dat ons almal verstaan, in die Ou Testament verwys die woord gewete na die mens se diepste innerlike emosies, gevoelens en die innerlike setelie. Ek sê weer, ons het geen moeite gedoen nie, want dis nie die doel van hierdie boodskap, om te gaan kyk wat sê die sielkinde van 'n gewete nie. Ek wil sê wat die woord van God sê, as ons die woorde gaan ondersoek. In die Nuwe Testament praat hy natuurlik van die woord conscious, wat ons allemaal mee bekend is, en dit verwys na om jou eie getuie te wees, daar die fakulteit van die siel, wat onderskei tussen reg en verkeerd. En dan het ons ook gesien dat die woord goeie gewete, soos aangedui in die tema, dui daarop om winsgewend te wees, om 'n aanwins te wees, nie vir jouself nie, vriende, vir ander mense ook, vir ander mense ook, om bruikbaar te wees, nie vir jouself ook nie, maar vir ander mense, en dan om tot voordeel van ander mense op te tree. Ons het baie sterk, hier sal jy sien, die hande is die uitbeelding van verhoudings, ons gepraat oor die verhouding tussen Saul en David, hoe dit goed was, hoe dit sleg geword het. Ons het gepraat in die context van die verhouding tussen Paulus en Timotheus, hoekom dit net goed was, want hierdie twee manne het God lief gehad, hulle het hulle gewete bewaar, hulle het nie toegelaat dat iets tussen hulle kom nie, want hulle verantwoordelikheid teenoor mekaar, maar voor die Here was vir hulle in die eerste plek die belangrikste. En dan het ons gewys op ons as kinders van die Here die noodsaaklikheid om te onthou wie en wat ons in Christus is. Hy het ons uit genade gered deur die geloof, hy het ons met sy Heilige Gees het hy in ons kom plaas, ons het nuwe skepsele geword en daarom het ons 'n verantwoordelikheid. Een van die bronne wat ek weer vanmiddag net so vinnig gelees het, sê, ek het dit in 'n vorige boodskap, baie jare terug, het ek die beeldspraak gedagte, het ek vir u genoem. U weet nou al, dat ek hou daarvan om ou meubels reg te maak, ou karre, ou motorfietsen, ons noem dit restaurasie. Maar God, wanneer hy jou siel kom red uit genade, en sy Gees in jou en my kom woon, is dit nie een restaurasieproces nie. Want hy sê vir ons, in 2 Korintiërs 5 vers 17, sê hy vir ons, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. God herskep, hy maak vir ons nuut. Hy kom nie en hy restaureer ons, laat ons bo blink en onder stink nie. Hy maak vir ons nuut. En dis baie belangrik wanneer ons praat oor die gedagte van 'n goeie gewete. En die eerste gedagte vanoggend was, dit is 'n goeie gewete is wanneer 'n mens nog kan spyt wees en ons het berou het oor wat jy gedoen het, wat jy gesê het ensovoorts ensovoorts. Ons het vanoggend daaroor gepraat. Die tweede gedagte wat ek vanaand mee wil aangaan is dat ons kry 'n oproep om vas te hou aan die geloof en 'n goeie gewete. As jy saam met my kyk na 1 Timoteus 1 vers 19, ek moet vers 18 lees dat jy verstaan die context, hoekom Paulus hierdie dinge sê, hierdie boodskap, vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseer wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Nou wanneer ek hierdie woord gaan ondersoek, vashou, dan praat hy in die Engelse taal toe hold fast. En die van julle wat nou al gesien het al van ekokaravane, wie het al ekokaravane gesien? Ekko boswaans, hulle is net die ander kant by ons in Centurion, dis daar die selfde woord, E-C-H-O, ekko, en hierdie ekko het 'n besondere betekenis, en ek gaan het vir u illustreer. Ons kom met 'n spoed aan daar op een van die grootste lughawens in die wereld hiervrou. Vriende, dis verskriklik groot. Nou my julle weet, ek en my arme vrou was nog nooit in hierdie plekke nie, en jy kyk rond vir borde, en uiteindelik, nadat ons deur is, nadat hulle vir my gesê het, iets aan my biep die hele tyd, en hulle wil my nie deur sekuriteit laat gaan nie. Nou staan my vrou en ons vriende daai kant, en ek hierdie kant, en hierdie Engelse persoon sê vir my, in daai swaar aksent, dat ek moet so lank 'n ander kaartjie gaan bespreek, om in Skotland te kom. En ek sê vir hom in my boere aksent, that's not gonna happen. En ek is weer daar terug en weer deur die Johannes en hier gaan ek deur. Tjitscht, nou is ons laat. Het jy al gesien hoe beweeg hierdie lyfies van ons? Met tasse en al. Nou moet jy in 'n moltrein kom. Ek weet eens wat is 'n moltrein, nie? Maar ek het al gesien op televisie. En toe ons in die moltrein kom, kyk ons vir mekaar en ons lag, want ons is betyd. En daai trein trek weg. Het jy al gevoel hoe trek daai trein weg? Vriende, en toe hy wegtrek, toe my vrou kan nie bo eens bykom nie, maar sy het iets bygekry en ek gryp. En hierdie ekko is nie die gedagte van, sy staan sommer hier in die moltuin teen die paal nie, jy kan nie. Hy beweeg so vinnig, jy moet vashou. Toe hold fast. En toe ons weer vir mekaar kyk, toe glimlag ons, want nou is ons op ons voete. Hy hardloop so 300 km/h, plus Party gaan op tot 400 km per uur. Dis nie in die traditionele moltreine onder in Londen se substasies nie. Dit is daar, dit is van die een kant van die lughawe na die ander kant. En wanneer ons praat van hou vas aan 'n goeie gewete, dan dra Paulus aan die jong dominee Timoteus. Timoteus is 'n dominee hierso. Hy sê, jy kan nie sommer net so nou en dan besluit, jy gaan vashou, of wanneer jy vashou, so halfhartig dit doen nie. Timoteus, jy moet ekko, jy moet vasgryp, dan sal jy ook die goeie stryd kan stry. Dan sal jy ook kan vashou aan die geloof. Dan, liewe broers en susters, Timoteus, sal jy kan wees wat God vir jou in gedagte het, omdat jy toe daar oor jou geprofeteer was, wat daar gesê was aan jou, jy moet koers hou, Timoteus, jy moet vashou, jy moet ekko, maar die sleutel van hierdie ekko is jou geloof en 'n goeie gewete. Jy sien, jy moet gaan oplet, gaan lees, maar die tekste wat ons vir jy verwys, is gereeld geloof saam met hierdie gewete. Dit wat hier binne in my woed, daai wanneer ek somme impulsiewe besluite maak en ek verwoes alles en almal rondom my, spreek nie van 'n goeie gewete nie. Ons moet waak daarteen. Geliefdes, om vas te hou aan die geloof, om vas te hou aan die boodskap wat hy daar vir hom sê, daardie boodskap is die evangelie, sal Timoteus in staat stel om die goeie stryd te kan stry. Ek het met 'n doel net vers 19 die A gedeelte gelees. Luister wat sê die B gedeeltes. Sommige het dit van hulle weggestoot. Wat het hulle weggestoot? As jy gaan kyk die terminologie wat hy gebruik, dan in die vorige vers, dis die boodskap. Geliefdes, dis die geloof, dis die goeie gewete, die boodskap is die evangelie, die geloof, die goeie gewete. Sommige mense het gesê, nee wat Timoteus, dit is daarom nou te, ek wil nog lekker op hierdie aarde lewe. Ag weet jy, as ek so nou en dan een ou stoute gedagtiekie het, dit pla my nie eintlik nie, dit pla God. Het ons gehoor vriende, dit pla God. Wanneer ek toelaat dat my gewete met iets anders gevul word as die heerlikheid van God. Ons kan slegs die goeie stryd stry op hierdie aarde, geliefdes. Nommer 1, wanneer ons by die boodskap van die evangelie bly. Ons kan slegs die goeie stryd stry op hierdie aarde, nommer 2, wanneer ons aan die geloof vashou. Ekko! Ons kan slegs die goeie stryd stry op hierdie aarde, wanneer ons seker maak, ons hou vas aan 'n goeie gewete. Geliefde broeders en susters, as u dit nog nie agtergekom het nie, u het alleen die vermoë om te weet, behalwe God natuurlik, wat in die gewete aangaan. Ons word opgeroep om vas te hou aan 'n goeie gewete. 'N derde gedagte vind ek in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 3. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Hier vind ons 'n nuwe gedagte, 'n verwysing na 'n rein gewete, pure, kafferos, 'n skoon gewete, sonder besmetting. Nou wat Paulus hierso sê, moet ons verstaan, in die Afrikaans wil dit so klink asof hy voor sy voorouers al het hy God in 'n rein gewete gedien. Maar wanneer ons die Engels lees, dan maak dit vir ons duidelik. I thank God whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did. Paulus het 'n voorbeeld gehad van sy voorsate. Hy moes mense gehad het wat hy kon sien. Dis hoe hulle God dien. Dis hoe God wil dien, met 'n rein gewete. Hier is nie by Paulus hoogmoed nie. Maar hier is drie aspekte wat in 2 Timoteus 1 vers 3a moet raak sien. In die eerste plek, dankbaarheid. Ek dank God. Geliefdes, ek dank God, sê hy. Wat ons verder moet sien is, hy maak 'n verklaring. Ek dien God. Ek dien God. En dan maak hy 'n bevestiging. Ek dien God met 'n rein gewete. Nie met ander gedagtes nie. Nie met verskuilde gedagtes nie. Nie met gedagtes van weerstand en wraak en bitterheid in my hart nie. Ek dien God met 'n rein gewete. Blaai gou saam met my na Handelinge 24 toe, as u wil. Handelinge 24 vers 14, moet u nou baie mooi raak sien wat hier aan die gebeur is. Paulus is besig om hom te verdedig hier voor die stoel van Felix, en hy sê in vers 14, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is. Weer een verwysing na sy diensbaarheid. Geliefdes, Paulus kon ook in Filippense 3, kan hy maar gaan lees, verwys hy na dieselfde gedagte. Hy dien God met 'n rein gewete. Daar's nie in sy gewete is daar enigstens iets wat hy teen iemand anders te hou nie. Al het hulle hom gestenig, al het hulle vir hom uitgekruit as die slegste mens op aarde, hy het sy rein gewete, het hy behou. Hy lewer getuienis daarvan. Liewe broers en susters, ons aanbidding van God, ons werk vir God, ons toewyding aan God, alles moet voortspruit vanuit 'n rein gewete. Daar moet nooit bymotiewe wees nie. Dikwels verwys Paulus na die gewete van die mens, soos ons vanoggend ook gesien het, en ook vanaand sien. Terwyl hy homself verdedig in Korinthe, maak hy 'n appel aan die hoogste menslike gesag. Weet jy wat is die hoogste menslike gesag? Dis nie die appel of in Bloemfontein nie. Dis ander mense se gewetens. Dis jou eie gewete. Ek lees vir in 2 Korintiërs 1 vers 12. Want ons roem is dit die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Ons roem is dit die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Weer eens in Handelinge 23 is Paulus nou op 'n volgende vlak wat hy gekonfronteer word, waar hy hierdie uitmergelende ervarings het, en hy is voor die Joodse raad. Handelinge 23 vers 1, hoor wat sê hy, en Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Wat 'n getuienis. Jy sien, liewe broers en susters, wanneer een ek by daardie plek kan kom, wat ons God dien met 'n rein gewete, dan draai dit nie meer om my nie, maar dit gaan om God. Dit sou vanoggend se boodskap gewees het. Ons het besef die tyd gaan min wees. Ek gaan net aan met die telling, die vierde gedagte, 'n goeie gewete getuig saam met jou. Romeine 9 vers 1, is dit weer Paulus wat praat, hy sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Wat is die konteks? Hoekom sê Paulus hierdie dinge nou? Hoekom moet hy vir die mense sê, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees? Wanneer ons Romeine 1 tot 8 lees, dan is Paulus besig om aan sy mense, die Jode, en natuurlik die gemeente in Rome, te vertel van die wonderlike genadewerk van God. Hy haal dit uit van die Ou Testament en hy trek het deur dat Jesus Christus gesterf het, sodat sondaars gered kan word. En hy sê, hierdie is die heerlike dinge vir hulle wat wil glo, maar my eie volk weier om te glo dat Jesus die Christus is. En wanneer hy kom sê die woorde van Romein 9 vers 1, dan is dit 'n man se hart wat gebroken is, want sy eie mense wil nie Jesus aanvaar nie. Liewe broers en susters, hy sertifiseer sy eie eerlikheid in Christus. Ek spreek die waarheid in Christus met respek. Hy roep Christus op tot getuiene, getuie, dat hy die waarheid spreek. Hy kan nie lieg nie, want die God van die heelal, die Skepper, die Saligmaker, staan as getuie. Dis nie vreemd in die briewe van Paulus nie, u kan gaan lees dat hy dieselfde metode volg in Romeine 1 vers 9 tot 10, 2 Korintiërs 1 vers 23, 2 Korintiërs 11 vers 31. En dan, nadat hy Christus oproep om getuiene te wees, dat hy die waarheid spreek, dat hy nie lieg nie, dat sy gewete dan ook voor God reg is, dan roep hy sy eie gewete op tot 'n getuienis. Die teks wat ek net ook na verwys het, Paulus het die oog op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, Romeine 9 vers 1. Ek moet vanavond vra, jy weet, wanneer ek hierdie voorbereidings doen, sit ek nie daar, en ek is hoogdawerend nie, maar ek moes myself vra, Here, is my eie gewete voor u rein? Is my eie gewete voor u, so dat het saam met my kan getuig, saam met die Heilige Gees, die Heilige Gees wat in Godse kinders woning gemaak het, moet getuienis kan uitbring, dat u en ek waarheid is, dat ons motiewe rein is, dat ons nie besig is om onsself te wil laat geld in watter situasie ook kan hê. Wat 'n kostbare getuienis. Laat ons geliefdes ons beywer om deur middel van 'n goeie gewete in staat te wees om in die Heilige Gees hierdie goeie gewete te kan handhaaf alle tye, nie net soms nie. Ek kan nie die een moment as ek hierdie soetsappige, sagsprekende, stille ou goeie ou Neel sien en die volgende oomblik is ek iets anders te nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 12, ek lees dit vir ons, want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God, in die wereld verkeer het, en vooral by julle. Geliefdes, naast die Here Jesus Christus is my persoonlijke opinie, was daar geen beter geleerde theoloog as Paulus in die hele Bybel nie. Dis my opinie. Een man wat nie gestaan het op sy gesag, sy kennis, al sy prestaties wat hy behaal het nie, maar hy stel homself en hy sê dat hy een goeie gewete wat getuig het kon voorlê. Die vyfde gedagte, een goeie gewete moet leed kan verdra. Ek lees in 1 Petrus 2 vers 19, want het is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Ter wille van die goeie gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. 1 Petrus 2 vers 19. Nou liewe broers en susters, wanneer ons enige een van hierdie punte met u deel, dan moet ons elke keer kyk in watter konteks word hierdie hierna verwys, na die gewete. Wat is aan die gebeur, wat is die skrywer se bedoeling, en wanneer ons hier opmerk in 1 Petrus hoofstuk 2, dan merk ons vanaf vers 18 tot 21, is hy besig om te praat met die christene, mense wat in hulle werksplek blootgestel was aan slegte behandeling, het ons allemaal gehoor, mense wat in hulle werksplek blootgestel was aan slegte behandeling. En is interessant, een kommentaar wat ek gebruik het, verwys in hierdie context dadelijk na ons skrifgedeelte van vanoggend, 1 Samuel 24. Want kan jy onthou, David was eintlik in diens van Saul. Hy het sy wapendraer geword. Later het hy een van sy bevelvoerders geword. En David was onder die moeilike omstandighede wat hy per geleentheid vir hom sê, my Heer, wat jaag jy my rond soos 'n vlooi? Ek is niks, hoekom wil jy my doodmaak? Ek het geen skande teen jy gepleeg nie. Dis in hierdie context wat Petrus skryf, en hy praat oor ons, met ons, oor onderwerping binnen die werksplek. Daar waar jou toesighouer of iemand met wie jy te doen kry te midde van jou werk jou so sleg behandel en jy weet nie hoekom en waarom nie. En jy kom dadelijk achter dat hierdie persoon wil jou seer maak. As hy of sy dit fisies kon gedoen het, sal hy, maar nou word dit 'n sielkundige oorlog. Dit word 'n afbreekproses, dit word 'n boelietaktiek. Ons allemaal is in 'n werksplek. Godse woord sê echter, wanneer ek 'n goeie gewete wil behou, dan moet ek leed kan verdra. Geliefdes, al sou dit hoe swaar en moeilik gaan, ter wille van ons gewete voor God, moet ons bereid wees om die houwe en die klappe van tyd tot tyd te deurstaan. Miskien sit jy vanavond hier, of miskien luister jy in, en jy sê, maar dominee, jy weet nie wat aangaan in my werksplek nie. Nee, ek weet nie, vriende. Maar wat ek wel weet, is dat Godse woord, God self, van jy en my as sy kinders verwag. Hy is te mooi, om die wang te draai, en die ander wang ook te gee, sonder om te wil vergeld. O, vriende, wanneer ons vergelding sien in die kerk, onder mekaar, dan is dit baie duidelik dat 'n goeie gewete nie sy eervolle plek in ons lewens het nie. Ek moet die wys op die woorde van 1 Petrus 2, ons het vers 19 gelees, Wat sê vers 20, wat roem is daar, as jylle verdra wanneer jylle sonde doen en geslaan word? Maar as jylle verdra wanneer jylle goed doen en ly, dit is genade by God. Miskien sit jy en dink en jy sê, maar ek kan ook nie laat mense net bo my loop en my stik en trap nie. Ek wil vir jy sê, wanneer jy goeie gewete voor God wil behou, dan moet jy die gesindheid van Jesus openbaar. Toe hulle op hom gespoeg het, toe hulle sy baard uitgeplik het, toe hulle hom in die gesig geslaan het, toe hy geval het met die swaar kruis en hulle hom geskop het en gespot het en gehoon het, het ek nêrens gelees in die woord dat hy sê, ek dink dis nou genoeg nie. Geliefdes, 'n goeie gewete verdra leed wanneer dit oor ons pad kom, en dis net genade wanneer God ons in staat stel om dit te kan doen. Die sesde een wat ons met u wil bespreek, geliefdes, 'n goeie gewete onderwerp aan gesag. Ons is in Romeine 13 vers 5. Dit is 'n baie kosbare hoofstuk. Dit is nie precies dieselfde wat 1 Petrus 2 vir ons gesê het nie, maar Romeine 13 vers 5 is 'n baie belangrike hoofstuk, en wat ek agterkom wat baie mense in ons dag nie graag meer wil lees nie, want die heel bo is die opskrif onderwerp aan die owerheid. Ek het al baie in boodskappe het ek hierna verwys. Ek het 'n paar hele klomp jare terug het ek 'n reeks boodskappe gebring oor Romeine 12 en 13, ek kan het baie goed onthou, en 14. Maar hier in Romeine 13 vers 5 sê hy, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen te wille van die straf nie, maar te wille van die gewete. In Romeine 13 vers 1 lees ons klaar, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Nou wil ons eers 'n caucus vergadering belê, en ons wil nou eers begin sit en redeneer, wie is nou regtig deur God aangestel of ingestel, en wie is nie, terwyl die woord van die Here baie duidelik sê, daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. En liewe broers en susters, ek dank die Here dat ek nie meer nodig het om te twis en te stoei en te roei oor wat die woord sê nie. As die woord vir my sê, daar is geen mag behalwe dat het deur God daar gestel en ingestel is nie, is dit vir my genoeg. Miskien is ek argaïs, miskien is ek oudtyds, miskien is ek hyperkonservatief, maar ek het geleer in my geestelike wandel met God, en juist om 'n goeie gewete te bou, ek argumenteer nie met God nie. Ek het nog elke keer wat ek het probeer het, het ek nie eerste gekom nie, ook nie tweede nie. Ek het baie ver laaste gekom. So wat sê die woord vir die Here, van die Here hier vir ons? Nommer 1, kom ons kyk na die onderwerp van om te onderwerp, to subject. Nou, jy kan maar glimlag, Lisel, dis daar die woord hypotasso, wat ons onlangs oor gestels het daarso tydens die voorligting. To order under, hypotasso is in hierdie context 'n militêre term wat gebruik word om soldate terug, met ander woorde om soldate opdragte te gee. 'N soldaat kan nie vir sy meerdere sê, ek gaan dit nie doen nie, ek sal dit nie doen nie, maak wat jy wil. Dis die gesindheid in ons dag, maar 'n ware soldaat sou dit nooit doen nie. Ek het nog nooit in my lewe, in my uniform daar, het ek 'n opdrag, 'n bevel geïgnoreer nie, want daar was respek vir daardie persone wat die opdragte gegee het. En dan sê hy, hypotasso in hierdie context, dui ook op one's relation to superiors, my verhouding teenoor hulle wat oor my aangestel is. Ons het vanochtend na drie verhoudingsvlakke net vir jy genoem. Ons is in verhoudings tot mekaar. Daar is mense wat oor ons aangestel is. Ek staan onder die gesag van die kerkraad. Ek is nie die kingpin in hierdie gemeente nie. As die kerkraad vir my sê, dominee, daar verkeerd opgetree, kan ek nie vir hulle sê, so wat? Wat gaan julle doen nie? Die moment, as ek so sal dink in my hart, wat kan julle doen, is my goeie gewete daarmee heen. Hierdie goeie gewete is nie meer so goed nie. Magte wat aangestel word, is alle liggame, alle instituties van die regering en alle mense met gesag deur God aangestel. Geliefdes, die kind van God word beveel om ten alle tye te onderwerp aan die gesag wat oor ons deur God daar gestel is. Ons mag nie net by tye of sommige dinge ons onderwerp nie. Ons mag ons nie onderwerp. Ons ry nou huis toe en hier onder ons het vanoggend daaroor gepraat. As jy daar by Jean Crossing kom, dan is daar twee roebotte en hulle, as hulle groen is, kan jy afry. As jy wil regstraai na ons huis toe, is daar 'n pyltjie wat moet groen wees. En nou stop jy maar net daar, want jy sien na oorkant is 'n verkeersman. Dan vrees jy daardie verkeersman meer as wat jy God vrees, want as jy 'n goeie gewete het, dan sal jy in die middel van die nag sal jy daar stop, want jy moet wag vir die groen pyltjie om reg te flikker. Sien jy hoe klein dingetjies ons kan beroof van om 'n goeie gewete te hou? Sien julle hoe dat 'n klein oortredingkie kan my uitbeeld as 'n ongehoorsame landsburger? Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid om 'n goeie gewete te hou voor mense en voor God, sodat hulle kan leer en kan sien dat ons ons onderwerp. Ek weet wat dit is om 'n rebel te wees. Ek was daar in my lewe. Dit het my net baie hartseer en baie verdriet in die sak gebring. Sluit af met Petrus se woorde in 1 Petrus 2 vers 13 tot 17. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaaste mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. 'N goeie gewete onderwerp aan gesag. Ek sluit hierdie diens vanaand af. Ek sluit hierdie twee boodskappe af. Die laaste gedagte: hoe verkry ek 'n goeie gewete voor God en mens? Die antwoord is deur reiniging. En nou vra ek vir jy, verdra my, en as jy wil, gaan saam met ons na die teksgedeeltes wat ons wys. Ek lees in 1 Korintiërs 8 vers 12 van die swakker broeders, en dat ons sou sonde doen om hulle wat swakker is deur ons kennis te laat struikel. Dis 1 Korintiërs 8. Jy kan vers 1 tot 13 kan jy gaan lees. Swakker broeders. Ek lees ook op, daar word verwys na, maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Dis vers 12. Hier praat die skrif van 'n swakker gewete. Vers 7 verwys ook en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Geliefdes, ek wil u verseker, elke een keer wat hierdie gewete gebruik word, is dit dieselfde woord wat ek die hele tyd in die oorspronklike Griekse taal, dis nie iets anders wat dit beteken nie. Wat is dit wanneer ons praat van 'n swak gewete? Weak conscience. Dis 'n gewete sonder krag, en dis 'n gewete wat swak is in die geloof. Sommige van ons het kennis, sommige van ons het wysheid, sommige van ons stap jare lank die pad, ons het die verantwoordelikheid om 'n goeie gewete te behou en hulle wat 'n swak gewete het op te help. Nou kom ons met ons rede, met ons bietjie kennis, en ons begin mekaar besoedel, want ek lees in die skrif, daar's 'n gewete wat swak is, ek lees, daar is gewetens wat besoedel is, Titus 1 vers 15, alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges, echter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete is besoedel. Daar is gewetens wat swak is, daar is gewetens wat besoedel is, dan is daar ook slegte gewetes. Slegte gewetes. Wat is die oplossing? As ek vanavond hier sit, as ek miskien inluister en ek sê, dominee, ek besef, dis my probleem, ek raak toe, ek laat toe dat my gewete, dat het besoedel word, ek laat toe, ek raak so kwaad, dat ek 'n slegte gewete ontwikkel. Ek besef dalk, ek het 'n swak gewete, terwyl ek gedink het, ek is sterk. Wat moet ek doen met hierdie probleem? Blaai saam met my na die boek van Hebreërs. Vir my persoonlik een van die kosbaarste boeke, vooral in die Nuwe Testament, omdat dit so die ou bedeling en die nuwe bedeling baie mooi by mekaar kom. Wat is die oplossing vir 'n besoedelde, vir 'n swak, vir 'n slegte gewete? Die oplossing, ek lees Hebreërs 9, ek lees vanaf vers 11, dat u die konteks kry, Hebreërs 9, vanaf vers 11, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalves nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Ons weet dit verwys na Golgotha, daar waar Jesus sy lewe afgelê het. Luister mooi vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hier kom het, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Ek wil dit bevestig net, ek het dit hier ingeskryf, ek het doodseker gemaak, hierdie woord gewete, is daar dieselfde woord, wat ons nog die hele tyd vir u deurtrek. Daar die offer van Jesus Christus aan die kruis, was ook al genoegsaam, sodat ek my eie gesonde getuie kan wees, sodat wanneer ek besef, hierdie gewete van my is besig om besoedel te word, dat ek vir hom kan vra, Here, kom maak my skoon. Ek is u kind, het eenmaal dit alles my moontlik gemaak. Ek het toegelaat dat ek verlok word, dat ek verlei word. Ek het gekyk na dinge en as ek my kon kry, dan wemel dit in my gedagte wêreld en ek besef dit moet skoon gemaak word. Jy sien, partykeer dink ons is besig met die dinge van God, maar dis alles dooie werke, want ek funksioneer vanuit 'n besoedelde, 'n onrein, 'n slegte, 'n swak gewete. Ek sluit hierdie boodskap af. Ons is in Hebreërs 10 nou. Dis slegs die bloed van Jesus Christus wat ons gewete reinig, sodat ons die lewende God kan dien. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons groot priester oor die huis van God het jy opgemerk, priester is 'n hoofletter, verwys na Jesus Christus, hy is ons ewige hoëpriester nou. Luister wat sê hy in vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Nou, een van die grootste verkondigers van die groot doop skryf in sy eie kommentaar wanneer hy sê hierdie het niks te doen met doop nie. Ek het so waardering vir die man dat hy dit manhaftig, heldhaftig, baie bekende teoloog, nie nodig om sy naam te noem nie, maar dat hy het self sê, maar hierdie praat van die werk wat Christus Jesus vir u en my kom doen het en het moontlik maak dat ons ook van 'n slegte gewete gereinig kan word. Nou, die slegte gewete, evil conscience, evil, hy praat van kinders van God wat poneros in hulle lewe toelaat. As almal ken die woord poneros, vanuit hierdie kansel het ek het al menigmal verduidelik, dis waarvan die woord pornografie afgelei word. Besoedel, full of sorrows and pain. Geliefdes, die Here sê vir ons dat sy seun is baie meer as om 'n lammetjie te slag of 'n beestie te slag, sy bloed te vat en te besprinkel soos wat die gebruik was, hoe hulle dit moes gedoen het. Hy het eenmal, ons hoëpriester, het hy sy eie lewe afgelê. Ja, dat mense gered kan word, ja, maar dat sy kinders rein gewetes mee kan voortleef. Die eie ek binne in my wil nooit erken ek het 'n fout in my lewe nie. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Vanaand kan u kom en ek kan die Here vertrou as die Here met u gepraat het. Kom ons buig voor hom. Soveel keer in my eie lewe, Vader God, het ek tot die besef gekom wat saak maak is dit wat God sien in my lewe. Ons kan vir mekaar, kan ons glimlag, ons kan met die hand groet en maak asof ons warm is teenoor mekaar, maar God ken ons. God weet wat hier binne in ons woed. God ken sy kinders by die naam. Hy weet ook wat in ons gewete gehuisves word. As daar een ding is wat ek vanaand tot u wil roep, Here, bewaak my hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaak ook hierdie gewete van ons. Help ons om 'n rein gewete voor God en medemens te handhaaf. Help ons om uit te ban en uit te wan alles wat hierdie gewete kan swak maak, kan besoedel, kan 'n slegte gewete veroorsaak. Dankie vir u kruiswerk, wat ook ons gewetens wil kom heilig, sodat ons die ou dooie werke, die vlees kan aflê, sodat ons vir God in waarheid diensbaar kan wees. En nou roep ek tot u, vir elke persoon wat in hierdie aand, in hierdie dag, in hierdie moment, of die dae, die weke, die maande wat sal kom, wat gewillig sal word, dat u die groot en heerlike werk kom doen, sodat ons daardie vryheid in Christus kan lewe. Soos ons vanoggend gehoor het, 3000 miljoen mense wat God nie ken nie. Help ons, Here, om so te lewe dat U verheerlik sal word. Amen.
Van die tyd neem, die kerk het en ons het